إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee al-Furqaan askari ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu dilay degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha dhexe madaxweynaha dawladda federaalka ayaa sheegay in shisheeyaha ay ku guuldareysteen in dalka ay ka hirgeliyaan dawladdii ay iyagu rabeen isagoo qiray in ay wali la nool yihiin cabsi xoogan saraakiil ka tirsan ciidanka cirka ee dawladda Kenya ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalkaas dawladda federaalka ayaa mashruuc hor leh oo ay dhaqaale ku sameeyneysa ku soo rogtay dhalinyarta ku shaqeysata mootooyinka ee ka howlgala magaalada Muqdisho warka dibaddana waxaad ku dhageysan doontaan shil diyaaradeed oo khasaare geystay ayaa mar kale laga soo sheegayaa waddanka Hindiya sidoo kale waxaad warka ku dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee siraaca Iran iyo Yahuuda intaas waxay ahaayeen dhageystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorkaroon warkaas oo faahfaahsan ah goor dhow ayaynu soo gudbin doonaa insha Allah
Qur'aanuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman islamuna dusturuna qur'aanuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman islamuna dusturuna qur'aanuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman
waa 19ka bisha Dhulxijja sanadka 1446 Hijri dhanka kalena ku beegan 15ka bisha lixaad 2025 dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan askari ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu dilay degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha dhexe Maxamed Qaasim ayaa faahfaahin ku aadan qodobkan inoo eegaya
wararka ka imaanaya gobolka Shabeelaha dhexe ayaa ku waramaya imaalintii shalay askari ka tirsan dawladda federaalka lagu dilay gudaha degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha dhexe askarigan ayaa waxaa magaciisa lagu soo gaabiyay Nuur waxa uu si gaar ah uga tirsanaa ciidanka lagu yeero Danab waxaana dilkiisa geystay askari kale ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah oo askariga u dilay kan kale oo ay isku safka yihiin waxaana xogu intaas ku darayaan in askariga falka geystay gacanta lagu dhigay xabsigana loo taxaabay si kastay ahaataba waxaa wayihii u dambeeyay ciidamada dawladda federaalka caadi ka ahaa dilalka bareerka ah ay dhexdooda isu geysanayaan iyagoo dhanka kale dhibaatooyin xanuun badan kula kaca dadka shacabka ah oo aan waxba galabsan
waa hagaag markaan waxaan soo dhaweynayaa Salmaan Axmed oo inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira siraaca Iran iyo Yahuuda haye Salmaan soo dhawow wararkii ugu dambeeyay ee xaaladaha dagaal ee ka dhex aloosan maamulka gumeysiga Yahuuda iyo Iran iyo halka ay wax marayaan
aad baad umaasan tahay walaalka Zakariya Cumar wali waxaa halkiisa ka sii socda loolanka iyo siraaca military ee dhexmaraya maamulka Yahuuda iyo dowladda Shiicada ee Iran waxaana soo baxaya hanjabaadyo hor leh oo isdhaafsanayaan labada dhinac waxaan la soconay in waabarigii hore ee saaka duqeymo xoogan oo gantaalo loo adeegsaday oo ay dowladda Shiicada Iran ka fulisay gudaha deegaanada dhulka Filistiin ee Yahuuddu xoogga ku haystaan inay dhaliyeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur guryo aad u fara badan hadda waxaa soo baxaya inuu kordhay khasaaraha ka dhashay duqeymahaas waxaana dadka dhaawacmay lagu soo waramayaa inay kor u dhaafayaan 240 ruux halka ay jiraan 10 ruux oo weli la la'yahay kuwaasoo loo badinayo inay geeriyoodeen sida saraakiil u hadlay maamulka Yahuuda ay shaaca ka qaadeen 20 ruux oo Yahuud ah ayaa burburka dhismayaasha hoostooda ku jira kuwaasoo loo badinayo inay geeriyoodeen halka dhimashada duqeymihii saaka ka dhacay Batiyam deegaan lagu magacaabo oo hoostaga magaalada Talaabib aynu ku sheegnay 9 ruux ay soo baxayaan warar tilmaamaya in khasaaruhu uu 6 yahay oo kaliya marka laga hadlayo dadka dhintay taa oo muujinaysa in dad horey loogu maleeynayay dabcan inay geeriyoodeen ay gadaal ka cadaatay inay nool yihiin oo ay dhaawacyo ahaayeen madaxda iyo saraakiisha dawladda Iran oo warbaahinta la hadlay waxay tilmaameen inay sii wadi doonaan beegsiga ka dhanka ah maamulka yahuudda iyo deegaanada uu xoogga ku haysto, iyagoona tilmaamay in dariiqa diblomaasiyadda uu soo xirmay isla markaana wixii xilligan ka dambeeya aanay fadhiisan doonin miiska wadahadal looga arrinsanayo in barnaamijka nukliyeerka Iran meesha laga saaro. Cabaas Araghchi, wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda shiicada Iran, ayaa ku hanjabay inay sii wadi doonaan weerarada, isagoona u goodiyey Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka oo wuxuu tilmaamay in haddii mandiqada siraaca la ballaariyo oo ay weeraro uga yimaadaan dhanka khaliijka, ay dhankooda diyaar u yihiin inay weerarka ballaariyaan. Taliyaha guud ee ciidanka militariga Iran oo isagana goordhow hadlay wuxuu tilmaamay inay ka go'an tahay sii wadista weerarada, isagoona tilmaamay in weeraro ka saameyn badan kuwa ay hadda fuliyeen ay qorsheynayaan inay fuliyaan. Dhanka yahuudda, haddii aan u imaano, wasiirka dagaalka maamulka yahuudda ninka lagu magacaabo Israel Katz ayaa sheegay inay beegsan doonaan goobo xasaasi ah oo ku yaalla magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iran. Ciidanka militariga yahuudda warka soo baxayna waxaa dadka shacabka loogu baaqay inay ka fogaadaan goobaha ay ku yaalaan xarumaha nukliyeerka ee magaalada Tehran, halkaasoo ay sheegeen in saacadaha soo socda ay beegsan doonaan. Wasiirka dagaalka maamulka yahuudda wuxuu ku goodiyey in Tehran isku bedeli doonto Beirut oo kale, taasoo uu kala jeedo duqeymihii cashwaaiga ahaa ee magaalada Beirut ee dalka Lubnaan ay martigelisay wixii ka dambeeyey markii yahuuddu ay warar ballaaran ku soo qaadeen waddanka Lubnaan, halkaasina ay ku dileen dad aad u fara badan oo Lubnaaniyiina. Marka wuxuu sheegay in masiirka Tehran uu la mid noqon doono Beirut, sida uu hadalka u dhigay. Marka hanjabaadyo ayaa la isdhaafsanayaa. Donald Trump oo isaguna mar hadlay wuxuu tilmaamay in Mareykanku aanu wax gacan ah ku lahayn dagaalka lagu qaaday iyo duqeymaha yahuuddu ka fulinayaan waddanka Iran, hase yeeshee wuxuu tilmaamay in haddii masaalixdooda gobolka ay waxyeello soo gaarto ama la beegsado ay ka bixin doonaan jawaab adag, sida uu hadalka u dhigay ay ka bixin doonaan jawaab adag. Marka ma jirta sida muuqata cid danaynaysa in siraaca uu faafo, hase yeeshee luuqadda hanjabaadda iyo tahdiidka ayaana aad laysugu adeegsanaya si qof waliba uu u baqdingeliyo cadowga ishayaan. Hadba wixii kusoo kordha arrintan ee wararka iyo barnaamijyada soo socda ayaan kusoo gudbin doonaa insha Allah.
Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegay in shisheeyuhu ay ku guuldareysteen in dalka ay ka hirgeliyaan dowladdii ay iyagu rabeen, isagoo qiray in weli ay la nool yihiin cabsi xoogan. Maxamed Muday Axmed Abu Muslim ayaa faahfaahin ku aadan qodobkan inoo soo jeedinaya.
Xasan Sheekh ayaa sheegay in shisheeyuhu ay ku guuldareysteen in ay dalka ka hirgeliyaan dowladdii ay iyagu rabeen, isaga oo qiray in weli ay la nool yihiin cabsi xoogan. Madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh ayaa shaaca ka qaaday in shisheeyaha ku soo duulay Soomaaliya ay ku guuldareysteen in ay dalka ka hirgeliyaan dowlad dimuqraadi ah oo ah tan iyaga rabeen. Waxa uu intaasi ku daray in shisheeyaha aysan dadaal u yaraysan sidii ay u hirgelin lahaayeen qorshahooda, ayna wax waliba ku bixiyeen arrintaasi, balse waxa uu xusay in iyagu ay ka gaabiyeen howlihii laga rabay oo ahaa in ay dalka iyo kheyraadkiisaba gacan u geliyaan shisheeyaha.
Dalkan dal dimuqraadi inuu noqdaan rabnaa, cabsida iska daaya. Caalamka wixii aan ka rabnay wuuna siiyey, wixii annagana laga rabay maqan Soomaaliya macquulna ma aha. War xoogaa nimankii culaysan ugahana kaalmo amni hana la siiyo, waa kuwaana wiilasheenna qaataha idiin dhinteen, ha idiin dagaalamay, waana la yiri. Waxaa sii dhiman oo caalamka sugeynaa marka maxay yihiin? Mar walba war dalka xasiliya annaga idinla dhiseyne, war dalka xasiliya annaga idinla dhiseyne, mar walba nala leeyahay. Aan dhiiranno war cabsida yareeya, aan dhiiranno Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale tilmaamay in mar waliba ay shisheeyuhu walaac ka muujiyaan xaaladda ay ku sugan tahay dowladda federaalka xilli kastaana ay ku wargelinayaan in ay amnigeeda xaliso, balse ay iyagu cabsi la nool yihiin.
Saraakiil ka tirsan ciidanka cirka ee dowladda Kenya ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalkaas. Farxaan Cali Cabdullaahi ayaa tafaasiil ku aadan qodobkan inoo soo jeedinaya.
Tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa shil diyaaradeed oo maalintii shalay ka dhacay gudaha dalka Kenya. kaas oo sababay dhimashada saraakiil ka tirsan ciidamada cirka ee xukuumadda Nairobi. Ugu yaraan laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada cirka ee dawladda Kenya ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen shilkan diyaaradeed oo maalintii shalay ka dhacay mandaqada Endafaya oo ka tirsan gobolka Kawela ee dalka Kenya. Gudoomiyaha gobolkan ugu magacaaban dawladda Kenya ayaa waxa uu xaqiijiyay shilkan ay ku dhinteen saraakiisha Kenyaanka ah. Sidoo kale war ka soo baxay taliska ciidamada ee dawladda Kenya ayaa looga hadlay shilka diyaaradeed ee ay ku nafwaayeen saraakiisha ka tirsan ciidanka cirka. Waxaana warka ka soo baxay lagu xusay in uu shilku yimid iyadoo ay saraakiishu ku guda jireen tababar xagga hawada ah. War saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidamada Kenya ayaa sidoo kale lagu sheegay in diyaarad nooceedu yahay Group 120A isla markaana ay lahaayeen ciidanka cirka ee Kenya ay burburtay xilli ay ku guda jirtay howlo tababar ah. Waxaana saarnaa labada sarkaal ee ku dhintay shilka. Diyaaradda ayaa waxa ay ka soo kacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Mombasa, waxaana mar qura warkeeda la waayay maalinnimadii shalay iyadoo saacado kadib la helay burburkeeda. Sawirro la baahiyay ayaa waxa ay muujinayaan burbur xoogan oo soo gaaray diyaaradda ay lahaayeen ciidanka cirka ee Kenya, waxaana uu burburkeeda u badnaa qaybaha hore. Dalka Kenya ayaa waxaa marar badan sidaan oo kale uga dhacay shilal diyaaradeed oo galaaftay nolosha saraakiil iyo askar ka tirsan xukuumadda Nairobi. Bishii May ee sanadkii 2024 ayayna ahayd markii shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalkaas uu ku nafwaayay taliyihii ciidamada ee dawladda Kenya.
Dawladda federaalka ayaa mashruuc hor leh oo ay dhaqaale ku sameysanayso ku soo rogtay dhalinyarta ku shaqeysata mootooyinka ee ka howlgala magaalada Muqdisho. Cali Aadan ayaa faahfaahintan inoo soo jeedinaya.
Iyadoo dawladda federaalka marba marka ka dambeysa ay ku soo rugayso bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho, mashaariic ay dhaqaale ka sameysanayso ayaa mar kale mashruuc hor leh lagu soo rugay dhalinyarada ku shaqeysata mootooyinka laba lugoodka. Dhalinyaradan oo hore u wajahay dhibaatooyin isdaba joog ah ayaa markana wajahaya amar cusub oo ku saabsan inay qaataan kaarka aqoonsiga lagu sheegay si ay ugu sii shaqeystaan wadooyinka magaalada. Qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa si cad ugu hor yimid mashruucan iyaga oo tilmaamay in mashaariicdan aysan wax faa'iido ah ugu jirin dhalinyaradan ku shaqeysata mootooyinka.
Waluu taagtaagaa baa qasbantaab hadda barqadaha la isdhaa hebel warqad waa la sameeyey warqadii aadan taagtaagdaa imaad leasing hadan meel ku daa ismalaadi marka waxaa dhilaaniyo ilaana ma sa taagana
baashi anoo ku shaqeysto hadan yaani la isdhaa in macnaa yaani dhikaari waxa la garwaa ani baasha daa yaani anaa daagato waa awooda muhiimadas laakiin darwala waxa nin darwala muxuu awooda ilaad garaa cuu waxa taladeena saareena ilaa kuma galayna xulbo na soo waayay
nin waliba magaaladan qor iyo boosh wato dareesna wato wuxuu iska ka dhigaya minishibi inuu yahay mid waxa arkaysa dal bilis ministar iyo wato leesin keen kule qofka waa inuu minishibi yahay qofka minishibi yahay ama aan traffic ahay leesin ama buugi mootada ku waydinaa
marar qaar wadooyinka saan ugu socono waxa way waa nal leeciya baakina nal galiya ma fahantay furaha naga qaada anagoo suwaanimo ay tahay marar qaar alcohol anagoo qaadna amal ah waxaan leeyahay wax gali ma ogid miya amara soo bax amal oo feekon dhan mabnuuc waay magaalada dhinacan way ka socdaa dhinacan waxa waay waa laga diidaa.
Darawallada mootooyinka waxay ka cabanayaan baada joogtada ka noqotay magaalada Muqdisho. Waxay sheegeen in ciidamada dawladda federaalka ay si xun ula dhaqmaan marka ay marayaan wadooyinka magaalada Muqdisho.
Ugu dambeyntiina shil diyaaradeed oo qasaare geystay ayaa mar kale laga soo sheegayaa waddanka Hindiya. Diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ay saarnaayeen 10 qof ayaa maanta ku burburtay waqooyiga dalka Hindiya sababo la xiriira cimilada, taas oo keentay inay waddada ka baxdo sida ay sheegeen warbaahinta dalkaas. Warbaahinada Hindiya oo soo xiganaya gudoomiyaha gobolka uu shilka ka dhacay ayaa sheegay in kooxaha gurmadka iyo samata bixinta isla markiiba howlgallo ka bilaabeen goobta uu shilka ka dhacay oo ah mandiqada lagu magacaabo Juri Kundi, halkaas oo uu ku lumay xiriirka diyaaradda lagana helay burburkeeda. Wax macluumaad ahna kama hayno inay jiraan dad ka badbaaday shilkan iyo in kale. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu shilkan ku soo aadayaa iyadoo Khamiistii ina dhaaftay uu dalkaasi ka dhacay shil diyaaradeed oo galaaftay nolosha dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradda, marka laga soo tago hal ruux oo isaga ka badbaaday. Warkii oo dhegaystayaal aydu kala socoteen warbaahinta tan Islaamiga ah ee Alfurqaan duhurnimadan intaas ayuu ku idil yahay. Warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballanaa. Inta ka horeysa waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.